เมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่มั่นคงแล้วนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นตะกอนทำให้จิตคุณมัวไร้คุณภาพก็ระงับไปเหลือแต่ดวงจิตอันสว่างสวยบริสุทธิ์ดุจดวงจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่เฉพาะหน้าผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านก็ขอให้ท่านเข้าใจนะว่าอาตมาภาพกำลังกล่าวธรรมะตามธรรมะในหัวข้อเรื่องธรรมธาราเป็นชีวประวัติของพระธุดงค์รูปหนึ่งนะให้เข้าใจว่าไม่ใช่อาตมาว่าตนเองนะเนื่องด้วยมีสาระมีประโยชน์ในธรรมะของพระพุทธองค์ที่น่าประทับใจมากในธรรมะในเรื่องนี้ก็เลยต้องการให้โยมท่านได้ฟังด้วยกล่าวต่อไปว่าเหลือแต่ดวงจิตอันสว่างสวยบริสุทธิ์ดุจดวงจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่เฉพาะหน้าสิ่งที่ยังเหลืออยู่ภายในวงกลมแห่งจิตอันสุขใสนั้นก็คืออารมณ์บางอย่างซึ่งจิตนั้นสร้างขึ้นมาหรือนึกขึ้นมาการตรึกตรองพิจารณาอารมณ์นั้นความอิ่มเอิบซาบซ่านใจความสุขสงบใจอย่างวิเศษและความตื่นตัวที่คอยควบคุมลักษณะจิตต่างๆเหล่านี้อยู่เท่านั้นบางวันอาตมาเพลินอยู่ในความสุขสงบอันแน่วแน่นั้นจนรุ่งสว่างโดยไม่รู้สึกตัวรู้สึกว่าเวลาหนึ่งคืนสำหรับความสุขอันบริสุทธิ์สะอาดเช่นนั้นช่างสั้นเสียเหลือเกินถ้าจะเปรียบจิตใจของอาตมาในขณะที่กำลังอยู่ในสมาธินั้นก็เหมือนบุรุษผู้หิวกระหายมาหลายวันได้พบอาหาร5ชนิดมีรสเลิศแปลกๆกันมีขมมีเปรี้ยวมีเผ็ดมีหวานมีมันแล้วก็ก้มหน้าก้มตาบริโภคด้วยความกระหายหลายวันผ่านไปเมื่อเชื่อว่าตนมีความชำนาญในสมาธิขั้นนี้ดีแล้วอาตมาก็ควบคุมสติถอนจิตจากอารมณ์และการคิดไตรตรองอารมณ์ลองดูในไม่ช้าก็ปรากฏว่าอารมณ์ของจิตระงับไปการตรึกตรองตามอารมณ์ก็หยุดชะงักไปทำให้ดวงจิตแน่วแน่ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในดวงจิตก็คือความอิ่มเอิบใจความสงบสุขและความแน่วแน่เท่านั้นอาตมาอาจกล่าวได้ว่าบัดนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวความสงบสุขและความอิ่มเอิบใจอันบริสุทธิ์เท่านั้นถ้าจะเปรียบจิตใจของอาตมากับบุรุษผู้หิวกระหายอีกทีก็เหมือนเมื่อเขารับประทานรสขมและรสเปรี้ยวหมดแล้วยังคงเหลือเพียงรสเผ็ดรสหวานรสมันเท่านั้นอาตมาเพลินอยู่ในสุขอันบริสุทธิ์นี้เป็นเวลาหลายวันทีเดียวผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายอารมณ์จิตที่กล่าวนี้อย่าเพิ่งนึกถึงว่าบรรลุมรรคผลแล้วนะเป็นอารมณ์ของสมาธิเท่านั้นยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานความสุขอันเกิดจากการดับนิวรณ์5นั้นก็สุขยิ่งมากมายมหาศาลเหลือที่จะพรรณนาเอาสุขทางโลกมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เมื่อมีความชนิชำนาญในสมาธิขั้นนั้นดีแล้วอาตมาก็พยายามลองก้าวต่อไปอีกโดยใช้สติระงับความอิ่มเอิบซาบซ่านใจซึ่งทำให้ใจกระเพิ่มเป็นครั้งคราวนั้นเสียพยายามอยู่ชั่วขณะหนึ่งก็ประสบผลสำเร็จบัดนี้ใจของอาตมาแน่วแน่ยิ่งกว่าเดิมดุดน้ำในขันที่สงบนิ่งปราศจากการกระเพิ่มแม้แต่น้อยเมื่อจิตใจปราศจากความอิ่มเอิบรบกวนตัวความสงบสุขและความแน่วแน่ก็เด่นชัดยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนบุรุษผู้รับประทานรสเผ็ดหมดสิ้นแล้วเหลืออยู่แต่เพียงรสหวานและรสมันอันแสนจะอร่อยโดยส่วนเดียว วันต่อมาได้ลองยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นอีกโดยการใช้สติระงับความรู้สึกเป็นสุขใจนั้นเสียเพราะรู้สึกว่ามันยังทำให้ใจกระเพิ่มอยู่นิดๆแม้จะกระเพิ่มเพียงเล็กน้อยจนแทบสังเกตไม่ได้มันก็ยังทำให้ใจไม่สงบแน่นิ่งแท้อยู่นั่นเองเมื่อพยายามอยู่ครู่หนึ่งความสุขก็ระงับไปเหลืออยู่แต่แน่วแน่อย่างมั่นคงเรียกว่าเอกคตาปราศจากสิ่งรบกวนใดๆแม้แต่น้อยเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ในดวงจิตเลยนอกจากความสงบแน่วแน่มั่นคงอย่างเยี่ยมยอดความเป็นกลางไม่เกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวหรือเอ็นเอียงในด้านใดแสงสว่างอันบริสุทธิ์ขาวนวลและตัวสติที่คอยควบคุมอยู่เท่านั้นถ้าจะเปรียบกับบุรุษผู้หิวกระหายขณะนี้ก็เปรียบเหมือนตอนที่เขารับประทานอาหารครบทุกรสแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากความอิ่มเท่านั้นอาตมาสังเกตดูลักษณะจิตในสมาธิขั้นนี้เหมือนจิตใจของคนที่กำลังหลับสนิทประสาททั้งห้าไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกแต่ยังมีสติดูแลใจที่กำลังหลับสนิทอยู่เปรียบเหมือนมารดาซึ่งจ้องดูบุตรของตนซึ่งกำลังหลับสนิทอยู่ข้างหน้าเมื่อจิตขึ้นถึงสมาธิขั้นนี้แล้วอาตมาก็ถอยกลับคืนมายังขั้นที่3โดยใช้สติเรียกเอาความสุขกลับคืนต่อจากนั้นก็ถอยกลับมายังขั้นที่2โดยเรียกเอาความอิ่มเอิบใจกลับคืนอยู่ในขั้นที่2ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็สร้างอารมณ์ขึ้นและใช้สติตรึกตรองดูอารมณ์นั้นกลายเป็นขั้นที่1หลังจากนั้นก็เปิดทวารรับอารมณ์ของโลกโดยเปิดหูให้ได้ยินเสียงก่อนนะเปิดหูให้ได้ยินเสียงซะก่อนแล้วก็ลืมตาขึ้นเห็นรูปที่อยู่เบื้องหน้าเป็นอันว่าออกจากสมาธิอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนธรรมดารู้สึกสดชื่นเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากความหลับสนิทจิตใจยังรู้สึกสงบสุขเยือกเย็นอยู่ไม่หายจิตใจปลอดโปร่งสบายความคิดอันหลักแหลมและรวดเร็วความจำดีขึ้นจิตใจมีกำลังขึ้นกิเลสต่างๆบรรเทาเบาบางลงอย่างมากวันคืนผ่านไปก็ยังคงบำเพ็ญเพียรอยู่บนพระธาตุดอยสุเทพโดยมิได้รามมือแต่ก็มีสิ่งที่น่าประหลาดใจบ้างคืออาตมาสามารถเข้าสมาธิได้แค่ขั้นที่4ดังกล่าวแล้วแม้จะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถจะทำจิตไปให้สูงกว่านั้นได้อาตมาพยายามอยู่เป็นเวลานานหลายวันแต่ไม่สำเร็จจะเป็นเพราะเหตุใดไม่ทราบเมื่อความพยายามที่จะก้าวขึ้นขั้นสูงต่อไปไม่สำเร็จอาตมาก็ทำความพอใจอยู่ในสมาธิทั้ง4ขั้นดังกล่าวแล้วแต่พยายามฝึกฝนอบรมการเข้าการออกให้ชำนิชำนาญยิ่งขึ้นจนสามารถจะเข้าสู่สมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งได้อย่างรวดเร็วทั้งโดยลำดับขั้นและข้ามขั้นทั้งในอิริยาบถนั่งและอิริยาบถนอนทั้งในเวลากลางคืนและกลางวันเมื่อเกิดมีความชำนาญมากขึ้นอำนาจพิเศษต่างๆก็เกิดตามมาเช่นบางคราวอาตมาได้ทดลองเข้าพักอยู่ในสมาธิขั้นที่4ตั้งแต่ย่ำค่ำจนถึงสว่างติดกันเวลาถึง4วันโดยไม่ได้หลับนอนแบบธรรมดาเลยถึงกระนั้นร่างกายและจิตใจก็ยังอยู่ในภาวะปกติมิได้มีอาการง่วงนอนอ่อนเพลียแม้แต่น้อยยิ่งกว่านั้นยังรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเปร่ายิ่งกว่าปกติเสียอีกเพราะในสมาธิขั้นที่4นั้นจิตใจและร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างวิเศษติดต่อกันตลอดคืนไม่มีความฝันหรือการสะดุ้งตื่นรบกวนเลยตั้งแต่นั้นมาอาตมาจึงชอบเข้าสมาธิขั้นที่4แทนการหลับนอนแบบธรรมดาคืนวันหนึ่ง ขณะที่เข้าสู่สมาธิขั้นที่4แล้วถอยออกมาพักอยู่ในสมาธิขั้นที่1นั้นได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดผิดวิสัยสามัญมนุษย์ขึ้นเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ทำให้เกิดความเชื่อสนิทว่าโลกของโอปปาติกะสัตว์เช่นเทวดาและพูดผีปีศาจเป็นสิ่งมีจริงอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังที่จะเล่าให้ท่านฟังต่อไปขณะที่กำลังตรึกตรองอารมณ์อยู่ในสมาธิขั้นหนึ่งในคืนดังกล่าวได้มีแสงสว่างดุจกลางวันเกิดขึ้นทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้ประดุจกลางวันธรรมดาต่างกันแต่เพียงว่ากลางวันขณะนั้นเป็นกลางวันอันสงบเงียบต้นไม้ใบหญ้าเย็นสงบนิ่งอยู่กับที่บรรยากาศเงียบสงัดไม่มีเสียงใดๆรบกวนแม้แต่น้อยแสงสว่างที่ปรากฏก็แตกต่างจากแสงแดดในตอนกลางวันธรรมดาเพราะเป็นความสว่างสีขาวนวลเย็นตาสว่างสม่ำเสมอกันในที่ทุกแห่งไม่มีเงาสลัวในที่ควรจะมีเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นนั้นไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนเพราะไม่ได้หลับแม้จะอยู่ในสมาธิก็ยังมีสติควบคุมจิตอยู่อย่างเต็มที่ภาพที่เห็นเฉพาะหน้าก็ไม่ใช่ภาพมายาที่เกิดขึ้นอย่างเลือนลางเหมือนในความฝันแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ตามมาเห็นอยู่เป็นประจำวันนั่นเองเช่นบริขารต่างๆภายในกุฏิก็ตั้งอยู่ในที่ของมันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามเดิมต้นลั่นทมที่หน้ากุฏินับดูผิงของมันก็มีเท่าเดิมไม่มีอะไรผิดปกติเลยจะมองดูสักกี่เที่ยวทุกสิ่งก็ยังปรากฏอยู่อย่างเดิมฉะนั้นจึงไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนขณะที่นั่งสำรวจดูสิ่งต่างๆอยู่นั่นเองก็ปรากฏว่ามีชายแก่คนหนึ่งเดินถือไม้เท้าตรงเข้ามารูปร่างของแก่ผอมผิวหนังเหี่ยวย่นมีผมยาวสีขาวม้วนเป็นขมวดไว้ข้างบนสังเกตดูเสื้อผ้าของแกไม่ใช่เสื้อผ้าธรรมดาแต่เป็นหนังเสือดาวที่มีดอกดวงเห็นได้ชัดเจนคะเนดูอายุของแกประมาณ70ปีเป็นอย่างต่ำแกนั่งลงข้างหน้ายกมือไหว้แล้วพูดขึ้นว่าข้าเจ้าคือสุเทวะฤาษีผู้รักษาพระธาตุดอยสุเทพข้าเจ้ายินดีที่ได้เห็นท่านปฏิบัติจนสามารถยกระดับจิตขึ้นได้เท่าเทียมกับระดับของเราจึงใคร่จะมาสนทนาด้วยอาตมาจ้องดูอากัปกิริยาของฤาษีชราด้วยความสนใจแล้วก็ตอบว่าอาตมายินดีที่จะสนทนากับท่านผู้ทรงพรตหากท่านมีปัญหาใดๆที่จะไต่ถามก็เชิญถามได้ตามอัธยาศัยมีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือการพูดของอาตมาไม่ใช่การพูดด้วยปากแบบธรรมดาแต่เป็นการพูดด้วยใจเพียงแต่นึกพูดด้วยใจเท่านั้นก็เกิดเป็นกระแสเสียงที่ได้ยินชัดเจนทั้งอาตมาเองและคู่สนทนาข้าเจ้าอยู่ที่ดอยนี้มาเป็นเวลา600ปีเศษแล้วสุเทวะฤาษีพูดขึ้นและพูดต่อไปว่าเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ข้าเจ้าบำเพ็ญจนได้ฌาน4แต่ข้าเจ้าไม่ได้เข้าฌานดับขันธ์จึงมิได้ไปเกิดในพรหมโลกเป็นเพียงอารักขเทวดาอยู่บนดอยนี้ต่อมาในปีพ.ศ.1927พระเจ้ากือนาธรรมิกราชแห่งนครเชียงใหม่ได้สร้างเจดีย์สถานแห่งนี้ขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมธาตุซึ่งเท้าเธอได้มาจากกรุงสุโขทัยและได้ทำพิธีบวงสรวงให้ข้าเจ้าเป็นผู้รักษาข้าเจ้าจึงตกลงรับสนองพระบัญชาเรื่อยมาอาตมากล่าวว่าการเสียสละเป็นเวลาร้อยๆปีรักษาปูชนียสถานเพื่อหิตานุหิตประมวลแก่มวลชนนับว่าเป็นมหากุศลอาตมาขออนุโมทนาอาตมากล่าวตอบสุเทวฤาษีสุเทวฤาษียิ้มด้วยความพอใจ แต่แล้วก็มีสีหน้าเศร้าลงกล่าวว่าแต่ข้าเจ้าก็ตั้งใจไว้เสมอว่าสักวันหนึ่งเมื่อพระบรมธาตุได้ผู้ดูแลที่เหมาะสมแทนแล้วจะจุติไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญบารมีต่อเสียทีอาตมาจึงถามว่าตลอดระยะเวลา600ปีอันยาวนานนี้ท่านไม่เคยจุติไปเกิดเลยหรือ
เคย
พระฤาษีตอบแต่แรงอธิษฐานของพระราชาพระองค์นั้นไม่ยอมให้ข้าเจ้าไปเกิดในกำเนิดสูงกว่าเดรัจฉานได้ข้าเจ้าจึงถือกำเนิดเป็นสัตว์วนเวียนอยู่แถวพระธาตุนี้ 3-4 ครั้งครั้งสุดท้ายข้าเจ้าเกิดเป็นไก่เฝ้าดูแลพระธาตุจบจนสิ้นอายุไขหลังจากนั้นก็ไม่ได้เกิดอีกบัดนี้ข้าเจ้าเห็นว่าถึงเวลาที่จะจุติไปเกิดในกำเนิดมนุษย์แล้วเพราะบัดนี้พระอารามนี้ได้รับเลื่อนฐานะเป็นพระอารามหลวงอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์แห่งสยามได้รับพระราชทานทุนทรัพย์อุปถัมภ์บำรุงทุกปีมีคณะกรรมการบริหารอย่างเข้มแข็งข้าเจ้าได้รับบัญชามาจากพระมหากษัตริย์ทรงรับเอาองค์พระธาตุไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ข้าเจ้าจึงหมดหน้าที่แต่ก่อนที่จะจุติข้าเจ้ายังเป็นห่วงสมบัติเดิมบางอย่างที่ข้าเจ้าได้ฝังไว้ตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์ข้าเจ้าจะจุติยังไม่ได้จนกว่าจะได้ยกสมบัตินี้ให้แก่บุคคลที่เหมาะสมและบัดนี้ข้าเจ้าได้พบบุคคลดังว่านั้นแล้วคือตัวท่านนี้เองอาตมารู้สึกประหลาดใจที่ได้ฟังประวัติความเป็นมาของพระธาตุจากฤาษีซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนเพื่อพิสูจน์ว่าคำบอกเล่าของฤาษีจะเป็นความจริงหรือไม่วันต่อมาอาตมาได้ไปหาหนังสือประวัติพระธาตุดอยสุเทพอ่านดูปรากฏว่าคำบอกเล่าของแกเป็นความจริงทุกประการและเพื่อพิสูจน์คำพูดของฤาษีเกี่ยวกับไก่ที่เฝ้าดูแลพระธาตุวันรุ่งขึ้นอาตมาได้ถามเพื่อนสาธมิกรูปหนึ่งดูว่าเคยมีไก่อาศัยอยู่บริเวณพระธาตุหรือไม่ท่านตอบว่าเคยมีและไก่ตัวนั้นจะจิกทุกคนที่ขึ้นไปบนลานพระธาตุโดยไม่ถอดรองเท้าตอนที่6โลภานุภาพอนุภาพแห่งความโลภถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือนยังมีความโลภในทรัพย์และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพย์เมื่อมีผู้มาเสนอให้คุมทรัพย์เปล่าๆเช่นนั้นอาตมาคงตื่นเต้นดีใจหาน้อยไม่แต่ในฐานะเป็นบรรพชิตผู้เสียสละโลกิยสมบัติทั้งปวงออกแสวงหานิราศมิสุขอันเกิดจากความเบาและอิสระเสรีเพราะได้ปลงภาระอันหนักต่างๆลงสิ้นแล้วเมื่อฤาษีชรามาเสนอแนะให้มหาสมบัติอาตมารู้สึกคล้ายกับจะมีคนยกเอาภาระอันหนักหน่วงขึ้นวางบนบ่าอีกจึงตอบนักพรตชราว่าถ้าท่านเข้าใจว่าอาตมาเป็นผู้เหมาะสมที่จะรับทรัพย์สมบัติของท่านท่านก็เข้าใจผิดเพราะอาตมาไม่ต้องการทรัพย์สมบัติของท่านและชีวิตนักบวชของอาตมาก็ไม่มีจำเป็นด้วยทรัพย์ใดๆนอกเหนือไปจากบาตรและจีวรฤาษีตอบว่าก็เพราะท่านไม่ต้องการทรัพย์นี้เองข้าเจ้าจึงเห็นว่าท่านเป็นผู้เหมาะสมถ้าท่านยังมีความต้องการทรัพย์เมื่อรับเอาทรัพย์ของข้าเจ้าไปท่านก็จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ตนคนเดียวแต่ในท่านไม่ต้องการทรัพย์ข้าเจ้าจึงเชื่อได้ว่าทรัพย์ของข้าเจ้าจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นท่านจะรับหรือไม่เล่าคำถามแบบรบเร้าอยู่ในทีของพระฤาษีทำให้อาตมาเกิดความลังเลใจขึ้นมาทันทีฤาษีชราดูเหมือนจะล่วงรู้วาระจิตของอาตมาจึงพูดเป็นทำนองหวานล้อมต่อไปว่าถ้าท่านรับท่านจะได้ชื่อว่าธรรมมหากุศลประการแรกเท่ากับปลดปล่อยข้าเจ้าให้เป็นอิสระ ข้าเจ้าจะได้จุติไปเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีต่อไปประการที่สองทรัพย์สมบัติของข้าเจ้าจะได้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นแทนที่จะจมฝังดินอยู่เปล่าอาตมาสงสารฤาษีชราผู้กระหายจะไปเกิดก็สงสารแต่ก็ไม่ไหวเกรงความยุ่งยากทั้งหลายแหล่ที่จะเกิดจากทรัพย์เมื่อไม่สามารถจะตัดสินใจในขณะนั้นได้จึงขอผัดผ่อนกับท่านฤาษีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับอาตมาถ้าท่านไม่รีบร้อนเกินไปอาตมาใคร่ขอไตร่ตรองดูสักหนึ่งวันก่อนวันพรุ่งนี้ขอเชิญท่านมาพบอาตมาอีกอาตมาจะบอกความตกลงใจให้ข้าเจ้าไม่รีบร้อนแต่อย่างใดเพราะข้าเจ้าได้คอยโอกาสนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วการที่จะคอยไปอีกวันสองวันย่อมไม่ลำบากเลยแต่วันพรุ่งนี้ข้าเจ้าจะไปเยี่ยมเพื่อนฤาษีอีกองค์หนึ่งที่ดอยเชียงดาวและจะกลับในวันรุ่งขึ้นข้าเจ้าจะมาพบกับท่านอีกในวันมะรืนนี้ขณะที่พระฤาษีกำลังจะกราบลาไปนั่นเองอาตมาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าทรัพย์สมบัติของพระฤาษีไม่มากมายนักก็จะตกลงรับเสียเลยจึงถามแกว่าถ้าไม่ขัดข้องอาตมาใคร่จะทราบว่าทรัพย์สมบัติของท่านมีอะไรบ้างและอยู่แห่งหนตำบลใดสมบัติของข้าเจ้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องเพชรนิลจินดาที่พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรลานาไทยอาณาจักรพะเยาและอาณาจักรสุโขทัยในอดีตนำมาสักการะบูชาเครื่องเพชรเหล่านี้มีประมาณ5ไหขนาดกลางนอกจากนี้ก็มีเทวรูปทองคำขนาดกลาง3องค์หนังสือตำรายาพร้อมด้วยตัวยาที่ข้าเจ้าเก็บรวบรวมไว้อีกหลายห่อมีต้นไม้เงินต้นไม้ทองคำอีกประมาณ10ต้นซึ่งกษัตริย์แต่โบราณนำมาบูชาองค์พระธาตุแต่ข้าเจ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยจึงนำไปเก็บรวบรวมกันไว้ในที่แห่งเดียวกันข้าเจ้าเก็บสมบัติเหล่านี้ไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆเขาห่างจากองค์พระธาตุลงไปทางทิศโน้นไม่ไกลนักตรงปากถ้ำมีก้อนหินขนาดใหญ่สูงเท่าระดับศีรษะคนปิดไว้ก้อนหินดังกล่าวตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างต้นขนาดใหญ่เท่ากับกอไผ่ก้อนหนึ่งก้อนหินนั้นแม้จะดูใหญ่โตแต่ถ้าขึ้นไปยืนบนลานหินข้างบนแล้วใช้ท่อนไม้ขนาดใหญ่งัดมันจะล้มลงเปิดให้เห็นทางเข้าถ้ำอย่างชัดเจนเมื่อก้อนหินเปิดออกแล้วท่านจะเห็นปากถ้ำเป็นหลืบหินขนาดเล็กพอที่จะคลานเข้าไปได้ถ้าท่านคลานเข้าไปเป็นระยะทางประมาณ3วาท่านจะพบว่ามีทางสองแพร่งอยู่ข้างหน้าขอให้ท่านคลานต่อไปตามทางด้านขวามืออย่าไปทางด้านซ้ายมือเป็นอันขาดเพราะเป็นทางอันสลับซับซ้อนลึกเข้าไปมากอาจทำให้หลงทางออกมาไม่ได้ถ้าท่านไปตามทางด้านขวามือท่านจะพบว่าทางเดินค่อยๆกว้างและสูงขึ้นจนสามารถจะเดินได้อย่างสบายเมื่อท่านเดินตามทางนั้นต่อไปประมาณ 5-6 วาท่านจะพบห้องโถงกว้างใหญ่พอสมควรข้าเจ้าเก็บทรัพย์สมบัติไว้ในห้องนั้นอาตมากล่าวขอบคุณสุเทวฤาษีที่กรุณาบอกจำนวนทรัพย์และที่ซ่อนให้อย่างละเอียดละออแล้วฤาษีชราก็อำลาจากไปวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ถือเวลาไปสำรวจดูปากทางเข้าขุมมหาสมบัติตามคำบอกเล่าของฤาษีเดินลงจากองค์พระธาตุไปไม่นานก็มาถึงหน้าผาสูงชันพอสมควรแห่งหนึ่งที่ตีนหน้าผาเป็นลานดินราบกว้างขวางมีต้นไม้ขึ้นร่มเย็นติดๆกับหน้าผามีก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่เท่ากับกอไผ่จริง ดังคำบอกเล่าของฤาษีสำรวจดูบริเวณทั่วไปเห็นว่าถูกต้องตามคำบอกเล่าและก็กลับกุฏิน้อยพอถึงกุฏิก็เริ่มคิดว่าจะจัดการอย่างไรกับทรัพย์สมบัติของฤาษีบางขณะความโลภที่ยังฝังจมอยู่ในส่วนลึกแห่งหัวใจก็ฟุ้งขึ้นมาทำให้เกิดความอยากได้ทรัพย์เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวแต่เมื่อได้สติสัมปชัญญะกลับคืนมาอาตมาก็กำจัดโลภจิตเสียผู้ฝ่ายธรรมหลายท่านหลายคนที่เพิ่งเข้ามาศึกษาธรรมคิดเหมือนกันว่าพระสงฆ์สมณีก็ตามญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักต่างๆหรือปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามได้หลายปีนึกว่าดับความโลภอยากได้ทรัพย์แล้วการปฏิบัติธรรมนึกว่าดับความโลภอยากได้เงินทองความร่ำรวยนี่คงจะดับได้แล้วแต่ส่วนใหญ่นั้นยังดับไม่ได้ถ้ามีสิ่งมายั่วยุยั่วยวนบ่อยๆตัวโลภะตัวนี้ที่ฝังจมอยู่เรามาทับมาข่มมาคุมมันไว้เท่านั้นเมื่อโอกาสอำนวยมันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าขาดสติสัมปชัญญะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่มีแรงจูงใจให้สูงขึ้นจิตตัวนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราสามารถทำสิ่งที่ไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมเขาทำกันฉะนั้นให้ท่านเข้าใจว่าโลภะตัวนี้ไม่ใช่ดับได้ง่ายๆที่มันไม่แสดงออกมาเพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะอาศัยกัลยาณมิตรที่ดีหรือเพราะไม่มีใครมาล่อตาล่อใจในเรื่องทรัพย์เท่านั้นมันจึงไม่ออกแต่ผู้ใดแม้นมีสิ่งใดมายั่วยุยั่วยวนมาล่อตาล่อใจแล้วไม่เกิดแสดงว่าผู้นั้นใช้สติสัมปชัญญะอย่างดีเยี่ยมแต่บุคคลประเภทนี้ยันเรียกว่าหาง่ายนะให้ท่านจำตรงนี้ไว้ให้ดียันเรียกว่าการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมจะดับความโลภได้สิ้นเชิงนะถ้าท่านไม่รีบระวังจิตไม่รักษาจิตให้มันคงจริงยกเว้นผู้เอาจริงเท่านั้นผู้เอาจริงทำอย่างไรคือฝึกจิตเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนเห็นโทษภัยในสิ่งที่ไม่ดีอยู่เสมอแต่ถ้าเรามัวทำมัวพูดมัวคิดเรื่องอื่นๆภายนอกอันเป็นการทำความดีอย่างโลกๆอยู่ไม่ได้ทำความดีขั้นมรรคขั้นผลแล้วอย่านึกว่าท่านจะดับตัวโลภะตัวนี้ได้สักวันหนึ่งจะต้องโผล่อยากได้แน่นอนขอให้ท่านอย่าเพิ่งไว้วางใจใครเป็นอันขาดแต่ก็ไม่ได้มองใครในแง่ร้ายจงตั้งจิตเป็นกลางเอาไว้ใช้ปัญญาแล้วจักดีเมื่อได้กำจัดโลภะจิตเสียโดยพิจารณาให้เห็นความจริงที่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือความสุขสงบทางใจมนุษย์ย่อมไม่สามารถจะมีความสุขสงบใจได้เพราะตัณหาคือความอยากเข้าครองจิตทำให้จิตกระเสือกกระสนดิ้นรนอยากได้มาไม่รู้จักสิ้นสุดมนุษย์เห็นว่าทางเดียวที่จะทำให้สงบสุขได้ก็คือหาสิ่งต่างๆมาสนองความอยากเมื่อได้สมอยากก็เกิดความสงบสุขใจชั่วคราวในไม่ช้าก็เกิดความอยากในสิ่งอื่นมนุษย์ผู้ตกเป็นทาสของตัณหาก็วิ่งเต้นตัวเป็นเกลียวหาเหยื่อมาเลี้ยงตัณหาต่อไปจนกว่าชีวิตจะสิ้นสุดลงสุขแบบชาวโลกเป็นสุขชั่วคราวและนิดหน่อยแต่ต้องลงทุนลงแรงมากและเจือไปด้วยทุกข์การอาศัยทรัพย์หาความสุขเปรียบเหมือนนั่งเรือรั่วข้ามฟากผู้โดยสารต้องเสียเวลาส่วนมากไปในการอุดรูรั่วมิให้เรือจมและเรือมักจะจมก่อนถึงฝั่งเสมอชาวโลกที่หาความสุขจากทรัพย์ย่อมเสียเวลาส่วนมากไปในการแสวงหาและการบำรุงรักษาทรัพย์จนไม่มีเวลาหาความสุขสงบใจส่วนสุขทางธรรมมีลักษณะตรงกันข้ามกับสุขทางโลกคือแทนที่จะหากามคุณทั้ง5มาบำรุงเลี้ยงตัณหา กลับพยายามทำลายตัวตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้จิตใจกระเสือกกระสนดิ้นรนนั้นเสียเมื่อตัณหาถูกทำลายแล้วจิตใจก็จะสงบสุขตลอดกาลเป็นสุขที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรนอกจากความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวที่จะปราบปรามตัวตัณหาเท่านั้นเองบัดนี้อาตมาได้จับศัตรูคือตัณหาผูกมัดไว้แล้วด้วยสมาธิอย่างมั่นคงพอตัณหาขยับตัวนิดหน่อยเพราะเห็นเครื่องล่อคือทรัพย์ของฤาษีแล้วก็จะยอมแก้เชือกปล่อยให้มันเป็นอิสระขี่คอราวต่อไปในวัฏฏะไม่รู้จักสิ้นสุดอีกหรืออาตมาคิดได้ดังนี้ก็พยายามระงับความอยากที่ฟุ้งขึ้นมาจนสงบระงับไปแม้ขณะที่ยังไม่ได้ออกปากรับทรัพย์สมบัติของสุเทวฤาษี